200 aastat Antarktise avastamisest.
August 31, 2019. Admiral Bellingshausen on Kopenhaagenis, seisame siin kenasti kai ääres, vihmas ajab ja ongi paras aeg rääkida meremuuseumi teaduri Felix Kornisheviga merest, mere ajaloost. Ja hakkame Felix peale purjelaevadest. Sina sätid nüüd üles Paksu Margareeta purjelaevade ekspositsiooni. Ütle, kui see näitus avatakse selle aasta lõpus, eks ole, millised purjelaevad siis iga külastaja peaks ära vaatama, millised on Eesti kõige ilusamad purjelaevad sinu meelest olnud läbi aegade?
Tere ka minu poolt, jah, oleme tegelemas praegu Paksu Margareeta ekspeditsiooni viimaste ettevalmistustega, mis peaks siis kõige eelduste kohaselt avanema novembri lõpus 2019 ja minu hallata või koostada oli siis teine korrus, purjelaevade korrus, kus tulevad käsitlusele laiemalt kolm teemat, on merekaubandus, laevaehitus ja meremehe eluolu purjelaevadel. Nüüd kui rääkida võibolla sellistest ajalukku läinud purjelaevadest, siis kindlasti kaks tükki tõusevad siin esile, on purjelaev Hioma, mis siis esimese Eestis ehitatud laevana purjetas ümber Kap Horni Neeme, ja teine võibolla on siis Tormilind, mis siis esimese Eesti lippu all sõita laevana ületas 1926. aastal Ekvaatori, olles siis teel Lõuna-Ameerikasse. Et need on kaks võibolla sellise ajaloo poolest kõige huvitavant laeva. Muidugi on meie suures sellises kaarjas mudelivitriinis väljas ka teisi purjelaeva mudeleid. Suured Eestis ehitatud parkantiinid nagu Estonia, kindlasti veel ajalukku läinud laev Jaendäär, mis siis teise maailmasõja ajal oli nii sakslaste kui venelaste kätes. Kindlasti Balti-Saksa teemanurgas on meil väljas Bellingshauseni mudel Vostok ning siis Paksu Margareeta Expo jaoks spetsiaalselt tellitud kruusnisterni laev Nadežda, mis siis esimese Vene ümbermaailmareisi ajal 1803-1806 purjetas ümber maailma. Et need võibolla on minu jaoks sellised laevad, mis nagu välja paistavad teiste hulgast.
No sa rääksid nagu tüüpiline ajaloolane, eks ole, et millistel laevadel on ajalooline taust kõige olulisem, aga puhtalt nagu purjelaeva mina vaataks praegu nii-öelda esteedi pilguga. Kas see lause, et Tormilind on olnud Eesti kõige ilusam purjelaev, kas see sinu arvates ka paika peaks?
No nii on väidetud jah, et Tormilind on laev, mis isegi välissadamates püüdis pilku oma ilusa käilakujuga, mis siis veel tollel ajal tegelikult enam ei olnud juba niivõrd levinud või see traditsioon hakkas nagu hääbuma selleks ajaks juba. Aga minu ajaks võibolla sellised kõige ilusamad või sümboolsemad laevad on ikkagi väiksed kaljased, kahemastilised kahvelkuunarid, mis on Eestis tüüpilisemad laevad ning võibolla need on ka võibolla kõige paslikum võrrelda siin Admiral Bellingshausen, mis on Ketch, isenest kahemastiline kahvelpurjadega. Et minu jaoks need kaljasid on sellised kõige ilusamad ja südamelähedasemad.
Ja ma selle ilu pärast või ilust tahtsingi ju rääkida sellepärast, et tahtsin juttu viia nüüd meie Admiral Bellingshauseni peale, mis on ka üks ära ütlemata ilus laev. Ja siin Kopenhaagenis me nägime jälle, kui palju inimesi tulid lihtsalt vaatama teda kui ilusat laeva ja siis avastasid veel, et lisaks on tal põnev lugu. Me oleme siia välja pannud ühe kunstiteose. Mari Hunt on loonud installatsiooni Valge Vaip, mis siis kujutab polaaralasid. Ja see valge vaip katab kogu seda meie laeva esist kaid, nii et inimesed peavad siis oma rohkem või vähem poriste või mustade jalgadega sellest valgest vaibast üle minema ja siis vaatame, kuidas inimtegevus mõjutab valget vaipa sümboolselt siis Antarktikat ja Arktikat ja tulebki öelda, et see installatsioon on ka meie laevale väga palju tähelepanu tõmmanud, aga läheme edasi sinu uurimisvaldkondadega. Sa oled tegelenud Balti-Sakslaste rolliga Eesti teaduse ja merenduse ajaloos. Mis valdkonnad seal sulle kõige rohkem huvi on pakkunud?
No, läheks võib-olla natukene ajast tagasi, et paralleelselt sellega, kui ma meremuuseumisse tööle asusin, astusin ma ka Tartu Ülikoolis doktorantuuri, kus kus minu uurimisteemaks on baltsaksa diplomaadid 19. sajandi alguses, eks siis see tegelikult kattub laias laastus Kruunsteini ja Bellingshauseni ajastuga. Et minu jaoks see baltsaksuse küsimus üldiselt on selline väga huvitav, et mitte ainult meresõidu või teadusajaloo poole pealt. Aga just nagu selle koha pealt, et vaadata, noh, et kuidas tegelikult Eestis sündinud mehed teenisid Vene keisriiki niivõrd erinevates valdkondades, noh siin võibolla kõige sellisem tavalisem oli sõjavägi, eks ole, aga just kui sa vaatad, et noh, Tallinnas sündinud mees, üks diplomaat Gustav Ernst von Stackelberg näiteks teenis Vene keisriiki nii Berliinis kui ka Viinis kui ka Itaalias ja mujalgi, eks siis tegelikult, mis minu ajaks siin Baltisaksese puhul võibolla kõige olulisem on see, et just meie väiksest Eestist on võrsunud sellised mehed, kes no, said kuulsaks nii Euroopas kui ka üle maailma. Nüüd meremuusimi kontekstis, jah, mõned aastat tagasi tegime siin ühe näituse, üks välis näituse enne sadamas võidujooks maailma lõppu, mis tegelikult käsitles siis Scotti Amundseni võidujooks lõunapoolusele ning selle raames siis tegime sinna juurde ka sellise Eesti osa, mis käsitleb siis laiemalt eestlaste või Eestis pärit inimeste tegevust Antarktikas ning seal siis oligi minu esimene kokkupuude Bellingshauseniga, keda ma hakkasin seal lähemalt uurima ning tegime siis sellise väikse väljapanekuga temast, et see noh, seal sai siis räägitud selles, kuidas Bellingshausen Antarktikasse jõudis, samas sai seal räägitud ka laevadest, eluolust laevadel, sellest, millele Bellingshausen rõhku pani, ehk siis meremeeste tervis, nende toit, riietus ja kõik sellised asjad, et see, noh, minu jaoks on seda väga huvitav tuleval teha ja see on kõik põhjus, miks tegelikult ma tahtsin, et Paksus Margaretas oleks meie uues ekspositsioonis oleks siis kajastatud Baltisaksa maade avastajad üldisemalt, sest noh, ei saa nendest nagu ümber vaadata Eesti merendusajalo kontekstis, et ikkagi üks selline oluline teema. Ning seal siis tulevad käsitlusel lisaks Bellingshausen ja Kruusnesterni ümber maailma reis, Otto von Kotzebue kaks ümber maailma reisi, Ferdinand von Wrangeli ekspeditsioonid ja Lütke ekspeditsioonid siis erinevates piirkondades. Ning sealt just tegelikult joonistuski välja selline, noh, korrapära nendel ekspeditsioonid on, et tihti olid peatuspaigad samad, see eesmärk, noh, lisa eesmärk nendel ekspeditsioonidel lisaks siis ka näiteks Vene-Ameerika ja Vene kaugide alade kaubanduslikule varustamisele olid siis süksed Vaikse ookeani piirkonna kaardistamised või uute saarte avastamine. Seda tegi ka tegelikult Bellingshausen, et ta ei ole ainult Antarktika avastaja, aga ta avastas ka Vaikse ookeani Marshalli saarte piirkonnas mitmeid uusi saari ja atolle. Et see on võibolla selline ühisnimetaja nende ekspeditsioonide puhul olnud.
Ütle, kas sinul on mõni hea seletus, et kui me vaatame seda Venemaa maailma avastamise ja uuringute ajalugu, siis baltisakslasi on nende ekspeditsioonide eesotsas, noh, ma ei tea, ma ei oska öelda, kas ebaproportsionaalselt palju, aga ikkagi päris palju. Miks see nii on?
Kindlasti baltisakslased ei olnud ainukesed, kes nende ekspeditsiooni juhtis, et seal oli ka noh, paralleelselt samal ajal ka sellised venelaste juhitud ekspeditsioone, mis võibolla pole ajalus noh, meie kontekstis nii palju välja paistnud. Aga kindlasti, noh, mis baltisakslaste puhul on oluline, siin on kindlasti suur teene Adam Johan von Kruusensternile, kellel siis varasemast karjäärist oli sellised sidemed Briti Royal Navyga ning kes tegelikult, noh, kellel oli kontakt igal pool Peterburis üle riigi ja kes siis tegelikult hakkas nagu tähelepanu pöörama sellele, et venelased peaksid samamoodi maailma meredele hakkama minema, nii et võibolla see Vene esimene ümber maailmareis oli selles mõttes baltisakslaste kontekstis oluline, sest ju nii Bellingshausen kui ka Otto von Kotzebue oli seal ekspeditsiooni kaasas ning noh, ma arvan, et tegelikult Kruusensteini roll suures osas ongi kõige olulisem siin, miks siis baltisakslased ekspeditsiooni juhtime valiti.
Kui me räägime nüüd konkreetsemalt Bellingshauseni ekspeditsioonist, siis mis, noh, mis on need kõige tähtsamad punktid, mida sa arvad, et me peaksime teadma, arvestades seda, et noh, võrreldes Kruusensterniga on eestlaste teadmised Bellingshausenist mu meelest seni olnud suhteliselt tagasi hoidlikumad, aga kui me nüüd toome kõige olulisemad selle ekspeditsiooni punktid välja, mis need võiks olla?
Kindlasti Bellingshausen endast rääkides ei saa me ühe enga ümber vaata sellest, et ta on Saaremaal sündinud, olgu et elas seal oma elu esimesed aastad, vaid siis, noh, minnes siis 10-aastaselt juba Kroonlinna kadetikorpusesse. Aga kindlasti jah, tollel ajal Antarktika jäistesse vetesse purjetamine ei olnud lihtne ülesanne. Ning selles mõttes oli Bellingshausenil väga oluline roll täita. Nüüd kui me räägime sellest ekspeditsioonist endast, siis selle ekspeditsiooni eesmärkideks tegelikult oli ületada James Cooki 45 aastat varem toimunud teise ümbermaailma reisi tulemused. Eks siis sellele ideele tuli Prantsuse päritolu Vene mereväeminister Marquis de Traversée, kes oli veendunud, et isegi kui Cook ei olnud Antarktise mandrit avastanud, siis tema oli veendunud, et kui proovida purjetada lõunasse nendes kohtades, kus Cooki käinud, siis on see äkki ikkagi võimalik. Ning selle eesmärgiga tegelikult Bellingshausen Antarktikasse läkski. Nüüd selle ekspeditsiooni võib jagada kaheks hooajaks või kaheks osaks. Esimene hooaeg siis, mis toimus 1819-20, kui lahkuti Rio de Janeirost ning võeti suund Sydneyle. Ning selle esimese hooaja jooksul tehti siis kolm katset pöörduda nii-öelda lõunapoolise suunas. Ning seal siis paistavadki tegelikult silma kaks esimest katset, 28. jaanuar ja 17. veebruar, mida siis on peetud nendeks kuupäevadeks, kui Bellingshausen silmas Antarktise mandrit. Et, no, eks need ajaloolased või uurijad, kes seda tagantjärgi nagu on uurinud seda retke lähemalt, ei ole siiani ühel arvamusel selle koha pealt, kes ütleb, et tegelikult Antarktise mandri avastaja on hoopis Edward Bransfield 30. jaanuar 1820.
Tema nägi siis, dateeris väga selgelt Antarktika poolsaare, eks ole?
Antarktika poolsaare oli tema, jah. Aga ikkagi need hilisemad sellised Bellingshauseni jääkirjeldused ja jääteoori võiduga 19. sajandi lõpus, mis tegelikult ütles, et manner võib koostada jääst, on sinna üheks Antarktise avastajaks liigitanud kui Bellingshauseni, et see on tegelikult väga oluline daatum siis see 28. jaanuar ja ka 17. veebruar tegelikult mõlemad, et noh, just see jääkirjeldamise koha pealt on see hilisemas uuringus väga palju juurde annud. Nüüd kui lõuna poolkera selline talveperiood kasutati ära, et puhata Sydneys ja teha need avastusi vaikses ookeanis, mida ma ka ennist mainisin, siis teine hooaeg, mis algas siis 1820. aasta novembris ja kestis sel 1821. aasta jaanuarini välja, siis seal kõik olulistumaks avastusteks olid Peeter I. saar ja Aleksandr I. rannik, see hiljem nimetati Aleksandr I. saareks ümber. Et need siis olid vastavalt 22. jaanuar 1821 ning siis 28. jaanuar 1821, eks siis täpselt aasta pärast seda, kui Bellingshausen Antarktist esimest korda silmas. Nemad ise muidugi tulles siis tagasi pärast 752 päeva pikkust reisi Kroonlinna, arvasid, et nad ei olnud Antarktise mandrit avastanud, nende jaoks olid tegelikult kõige olulisemateks avastusteks just need kaks saart, Peeter I. ja Aleksandr I. saart. Ning noh, see kui nad nägid noh, esimesed nii kaugel lõunas avastatud maad, et see rõõm oli nüüd ohutu, et nad ikkagi selles mõttes pidasid ise seda ekspeditsiooniga korda läinuks.
Aga kui me räägime nüüd selle ekspeditsiooni retseptsioonist, mis moodi see siin läbi 200 aasta on liikunud?
No kui rääkida sellisest esimesest vahetust retseptsioonist, et siis noh, eks see oli tavapärane, et tuldi tagasi pärast nii pikka reisi ja et keiser ise külastas seal laevu ja on ka väidetud, et ekspeditsioon oli tollal hetkel juba niivõrd korda läinud, sellest rääkis terve Peterburi ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult noh, laiemas või rahvusvahelisemas plaanis siin peab ära mainima, et Bellingshausen enda see reisikiri trükid tallest 1831. aastal, ehk siis 10 aastat pärast seda, kui nad koju jõudsid.
Ja mis keeles see oli?
See oli venekeelne. Ning seda oli, see tiraaž oli küllaltki väike. On väidetud, et siin on 600 eksemplari seda. Ning seetõttu ei leidnud tegelikult see ekspeditsioon ka rahvusvaheliselt esialgu sellist laiemat kõlapinda.
Ütle, kas Eestis ka mõni selle reisikirja nii-öelda esimese trükki eksemplar on?
Jah, rahvusraamatukogus, Tartu Ülikooli raamatukogus on reisikirja eksemplarid olemas, kuigi see atlas osa kataloogi järgid on kunagi olnud, aga nüüd on see kahjuks kadumäelnud Eesti raamatukogudest, aga reisikirja siin on. Nüüd saksa keelde, kui ma eksi, siis tõlgiti see 1992. pooles nüüd inglise keeles tegelikult ilmus selles esimest korda 1945. aastal, ehk siis võttis üle 100 aasta aega, et selle ekspeditsiooni tulemused panna inglise keelde. Pelgingsaamuse ekspeditsioonist muidugi olid juba teadlikud seal 19. sajandi lõppu, 20. sajandi alguse suured maadeavastajad ja maadeuurijad nagu Scott ja Amundsen, kes tegelikult ka siis meenutasid enda vastavates reisikirjades seda, kuidas Scott eriti just on toonud Pelgingsausen nimeliselt välja, kuidas tema suunas oma laevad mitte korda lõunapoolise suunas ning just tõi välja tema sellist kangelaslikust nendest tingimustest, mis siis 19. alguses tegelikult veel laevasõidus ja kõiges sellest nagu valdavad olid. Et jah, ja Eestis on kindlasti see huvi tõusnud siin nõukogude ajal, on sellest kirjutatud natukene, eks on populaarteaduslikemaid väljaanded olnud ka siin nüüd hilisemal perioodil, kuid võibolla eesti keeles selliseid monograafi vormis uurimusi ei ole. Et on küll siin mõned teaduslikud artiklid, aga sellega see asi ka piirtub.
Mis sa arvad, kas Bellingshausen on nii palju huvitav ja kas tema kohta võiks leida veel põnevat materjali, et eesti keeles ka kunagi üks monograafia ilmuks?
Ma julgeks pakkuda, et tegelikult eesti keeles võiks ilmuda küll temast raamat, aga see võiks olla tõlkiraamat, sellepärast, et inglise keeles on kirjutatud mõned aastat tagasi ühe inglise uurija Rick Berkley poolt minu arust väga amendav uurimus Bellingshausenist ja siis Vene esimesest Antarktika ekspeditsioonist ning seal ta tegelikult mitte ainult ei räägi sellest, mida avastati, vaid on väga põhjalik ülevaade ka sellest, kuidas tegelikult ekspeditsiooni ette valmistati, kuidas laevades elati, millele Bellingshausen rõhku pani selle ekspeditsiooni käigus laevadest endast, et kõik selline igapäeva elu ja tehniline pool on tegelikult sellise uurimuses küllaltki ammendavas minu jaoks kaetud, et miks mitte see kunagi ka eesti keelde tõlkida.
Selle merendusajaloolase Felix Kornishevi sooviga, et Rip Berkley Bellingshauseni monograafia miks mitte nüüd 200. Antarktise avastamise aastapäeva tuules eesti keelde tõlkida. Me praegu see juttu siit Admiral Bellingshauseni pardalt Kopenhaageni sadamast ka lõpetame. Aitäh sulle, Felix!
Aitäh!